Pasakiet, man karš Ukrainā ir beidzies. Nu, tad kādā veidā mēs varam šodien pateikt, ka kaut kas tamlīdzīgs nākotnē neatkārtosies. Lai pieņemt lēmumu par objekta lidojošu iznīcināšanu, ir noteikts procedūras, un tādās procedūrās ietverts ir, ka jums būtu jābūt pārliecināti pilnībā, ka tas nav nekāds civilais objekts, piemēram, Delta plāns, aerokluba lidmašīna vai arī lidmašīna, kas aizmirsus ieslēgt savus svešus. Otrs ir, analīzē jābūt ir pārliecinātai, kad šis objekts atbilst tām procedūrām, kad viņš ir pakļauts iznīcināšanai kā tādai. Jo ir arī citas iespējas. Lidojošos objektus piespiež nosēsties, iedarbina elektroniskās kara darbības metodus un tā tālāk.